duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí. Pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já zdravím všechny, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům a pochopitelně jsem rád, že se opět slyšíme. Doufám, že se uslyšíme i s Išou, protože jsme teď tady leděli propojení, tak doufám, že se nám to povedlo. Takže já rovnou Išu teď přivítám, no a tím ověřím, jak se nám to zadařilo. Išo, zdravím tě, ahoj. Tak, a máme ticho, takže Iša trhala dráty. Tak nevím, do jaké míry se stihla přetransformovat na spojení přes telefon, protože spojení po Skypeu se tedy nezdařilo. Úspěšně se nezdařilo. Tak to je docela masakrální. Tak uvidíme, jestli se dokážeme propojit nějakým způsobem přes telefon. Já tedy rozhodně zatím řeknu, kdo má dneska svůj svátek, a pak zkusíme, jestli Išu obnovíme na telefonu. Dneska svůj svátek slaví Hedvika. Hedvika je jméno, které je používané tak, že se vejde do první stovky. Je Hedvik 7708 v republice. Řeknu mého mládí byla Hedvika v celku častým jménem. Myslím si, že to pochází z polského Jadvika a že to bude mít něco společného s tímto polským jménem. Nakonec můžeme se na to podívat. Kliknu a uvidím. Hedvika. Hedvika je dnes jménem působícím částečně archaicky, to však nemění nic na tom, že jde o originální české jméno s pozitivním významem. Žena jménem Hedvika je dle významu svého jména bojovnicí a co více je také předurčena k vítězství ve svém boji. Wow. Ženské křestní jméno Hedvika se vyskytuje i ve variantě Hedviga či Heda. Významově příbuzná jsou mu jména Veronika, Viktorie nebo Nikola. Domácky se jméno užívá právě jako Heda, také Hedva, Hedvinka, Hedvička, Hedička, Heduška nebo Hedvuška. Slovenskou a maďarskou variantou jména je Hedviga, anglicky se jméno užívá jako Hedvig, polsky jako Jadviga. No, tak je to 97. příčka, jak jsem říkal, a kdo z těch významných nositelek, tak Heda Čechová, svatá Hedvika Slezská nebo svatá Hedvika z Aniou, s Anží, tak. Potom hlasatelka Heda Čechová, to jsem říkal, spisovatelka Heda Bartíková, Hedviga Tůmová, a pak jsou to nějaké anglické, Eva Maria, Hedvig Eva Maria Kissler. No nic, tak půjdeme od toho. Půjdeme zpátky v našem bádání, to opustíme a já teďko popřeju všem Hedvigám, Hedvikám tedy, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování a hodně těch, co přijdou přát. No a pěkně si to užijte, hezky se promořujte. No a vy, kteří znáte nějakou Hedviku, tak ji nezapomeňte popřát, protože tím způsobíte navýšení imunitního potenciálu. No a já se musím optat, jestli už se nám povedlo spojení s Išou. Išo, halo, halo.
Halo, halo, slyšíme se?
Výborně, slyšíme tě, Išo. To jsme rádi.
Zázrak.
Zázrak. A stal se zázrak.
Malý zázrak.
Já jsem ti chtěl říct, že když si trhala ty dráty z toho Skypeu, jo, z toho počítače, tak jsem to, tak to chvilku fungovalo, představ si to.
No, to je možný, ale prostě nejde to.
Já se ti zeptám, ty jsi teď na ostro na telefonu nebo máš sluchátka?
Mám sluchátka a mám přes ty kábličky, které tady mám, ty sluchátka připojené do telefonu, ale slyším tě jenom v telefonu, neslyším tě ve sluchátka.
Ty mě neslyšíš ve sluchadlách?
Ne.
To je ale chyba, to neuslyšíš písničku.
No to já vím, to je právě ten problém, když jsme takhle jako narychlo propojeni, tak já o mnohé přicházím.
A máš vyndaný telefon z futrálu?
Samozřejmě, mám ho na nabíječce, aby bylo dost energie.
Já jenom, jestli ten konektor, víš, máš dostatečně zastrčen, protože to
mám
právě...
Mám úplně na doraz, no. Což to nejde.
A neslyšíš mě. No. Slyšíš mě v telefonu, neslyšíš mě ve sluchátkách.
Ano, tak přesně.
Nějak s tím budeme muset asi vystačit, jestli mě slyšíš, tak aspoň že tak. Takže jsme tě přivítali, no a já jenom řeknu a položím otázku, která je už předem zodpovězená, jo, ale zeptám se tě, co pak si dělala ten týden, co jsme se neslyšeli?
Obligátní otázka, obligátní odpověď. Připravujeme se na seminář, to je jedna věc. Do toho takový ty běžní věci, jako že když začalo mrznout, tak se musí schovat kytičky, musí se zazimovat, no tak jako pořád je co dělat. Zase jsem ještě řešila nějaké klienty, něco vyčistit, něco někde vytestovat, něco někde vysvětlit. Takže v podstatě denně nějaký telefon, denně nějaké vyřizování. A jak jsem říkala, chystáme se na seminář, tak já se snažím co nejvíc té práce si připravit tady, protože až pojedu k tobě, tak už to bude takové dodělávky do prezentace, tak už jako toho moc neudělám. Takže no. Pořád je to dělat.
Ano, pořád je co dělat standardně. Důchodci mají stále spoustu práce. No a já teda řeknu, že dneska odešli všem, kteří žádali, tak všem, kteří žádali, vyplnili si formulář o účast na semináři 4. listopadu 2023, tak všichni, kteří se přihlásili, jedou na seminář. Tentokrát žádné pravé vyšší já nemuselo zasáhnout. Je to dobře, pravděpodobně se přihlásili hlavně ti správní. A když takhle řeknu, jsem jako tak zaznamenal, že řada lidí se ptala, jestli svého vyššího já, jestli na ten výsledek, jaký padne, z těch přihlášených, tak někteří se ptali, dotazovali a i to psali, že jim právě vyšší já řeklo, že mají přijet, že mají jet a trošku možná někteří znejistili, protože já to chápu, když se někdo přihlásí mezi prvními a potom nedostane třeba 2 týdny, nedostane odpověď, nebo 10 dnů, nebo jak, kolik to bylo, no asi 11 dnů, tak znejistí, jo, ale já prostě musím počkat, až se přihlásí většina lidí, to proto, aby jsme věděli, i jak to bude zhruba vypadat, jak bude velký ten seminář, ale hlavně já pak musím všechny otestovat, pochopitelně přes pravé vyšší já, no a nemůžu to dělat jedno jméno, pak další jméno, pak další, každý den něco, protože bych mohl na něco zapomenout, na někoho. Takže většinou to dělám tak, že udělám to po nějakým čase, kdy těch přihlášených je maximum, abych to udělal jako kontinuální práci, protože ten mailový systém, ten reporting, který tam funguje, tak je to... někdy to seřadí jakoby ty formuláře, to seřadí pod sebe takovým zvláštním způsobem, pro mě nesrozumitelným, že se mi už párkrát stalo, že mi z toho někdo vypadl, jo, když jsem to dělal jakoby, jo, že on třeba paní Novákovou jednou dá dohromady se 3 lidma a příště tu Novákovou dá dohromady s jinýma lidma. To kumulování jakoby tam probíhá pro mě neznámým způsobem a to pak člověka mate, takže dělat to v nějakých časových krátkých úsecích je velké riziko, že mi někdo z toho vypadne z toho seznamu. Tak jenom na vysvětlenou. Dneska odešly pozvánky všem, kteří se přihlásili. Je tam asi okolo 90 lidí přihlášených, tak uvidíme, jestli se ještě někdo dohlásí. Teoreticky, pokud se ještě někdo dohlásí a jeho vyšší já ho a vyšší já se dohodnou, že je správné, aby tam byl, tak ještě máme prostor. Ještě můžeme pár lidí, dejme tomu, tam vtisknout, jak se říká. Čili asi tak, někteří pravidelně jezdící se zatím ještě neozvali, někteří se omluvili, že se jim ten termín skřížil, což je mi líto, že s některými bardy se neuvidíme. Naštěstí jich není moc. A tak pokud jste někdo nedostali pozvánku na seminář dneska, tak prosím reagujte, přestože jste se přihlásili přes formulář, reagujte, mohla by nastat někde pochopitelně nějaká chyba. Takže nebyli jste vyřazeni, všichni, co jste se přihlásili, tak jste prošli sítem. Tak se prosím zkuste nějakým způsobem v tom zorientovat a tak dál. No, tak asi bych to řekl. Išo, co říkáš na to, na těch 90 lidí? Je tam cirka 10 lidí, cca 10 lidí úplně nových, kteří nikdy na semináři u nás nebyli. Budou se učit tu práci s kivadlem. Ale my jsme se spolu o tom bavili, že vlastně doučovat se budou tu práci asi všichni, že?
No právě, protože nastaly, nebo máme nějaké změny v tom způsobu testování, takže já zase předpokládám, že se těch nováčků ujmou ti, kteří už tedy jsou takovými, dalo by se říct, téměř inventářem našeho semináře, našich seminářů, takže určitě ty základy jim zase budou, jim vysvětlíme, budou jim vyloženy. A budu doufat, že teda zase ty skupinky, tak jak jsme už na tom minulém semináři naznačili, že zase nabídnou pomoc někteří právě tady těm, kteří jsou tam úplně noví, aby prostě ty základy nějakým způsobem zvládli. A my všichni ostatní se pak ještě teda budeme učit, nebo dozvíme se o změnách testování. Některé věci nám odpadly, některé způsoby a postupy se nám jaksi změnily. Je to docela zajímavé, kdo si s tím pak bude chtít hrát, tak si to s tím vlastně užije. je to moc pěkné, tak to, co mi tam vychází, je, že tady bude nějaká, budou nějaké novinky, budou aktualizace, takže těch informací bude zase velmi, velmi, velmi. A já tady doufám, že zase naše seminárníky obohatíme dalšími novinkami, novými informacemi, zajímavostmi a doufám, že bude zase hodně dotazů, tak jako bylo minule, abychom vlastně zodpověděli všechny, dejme tomu, nejasnosti, pokud někdo bude mít problém s některou záležitostí, tak aby tedy byl v té věci potom se dobře orientoval a byl spokojen tím, že tedy konečně pochopil nebo konečně rozumí tomu, co některé výrazy nebo některé ty záležitosti, které ty situace znamenají. Takže já se docela těším, bude toho tedy hodně a doufám, že tedy zase se tam všichni sejdeme, že se tam potkám s mnoha známými tvářemi. To bude docela fajn před Vánocema. Taková skupina s hezkýma energiema to člověka potěší.
Počkej, 4. listopadu a ty už mluvíš o Vánocích, jako to jsi mě docela vyděsila. Mě Vánoce obecně v celku děsí, musím říct. takže jak bych to řekl? Když se nemusím, tak se Vánocema neděsím. No ale chápu, že ty jako sofistikovaná babička, jo, že v tom máš jasno.
No tak právě, já to mám jako ty, jako mě ty Vánoce nějak netankujou, jak se říká, protože vzhledem k tomu, že jsem posledních, dejme tomu 40 let, hodně vánočních, jednak svátečních dnů, jednak tak štědrých večerů nebo štědrých dnů, případně Silvestru a Nových roků odsloužila víc jak polovičku té doby, tak mě to nějak jako nechává v klidu, protože prostě jsem si na to tak zvykla, že to není nic výjimečného. Navíc víme, že Vánoce byly vlastně svátky, které vůbec nesouvisí s kristovským pojetím světa. A tak vlastně jenom kvůli těm dětičkám, že ty dárečky nějaký dostanou, že člověk vidí, jak se z toho radují, protože těm záležitostem vlastně vůbec nerozumí. Ale ten stromeček a ty dárečky jsou úplně strašně moc důležitý. Takže to je to, co vlastně mě svým způsobem, tak jako tebe, taky děsí, protože musím vymyslet něco, aby se to těm dětem líbilo, aby to nebyly vyhozené peníze, aby to bylo něco, co dejme tomu potřebují nebo nějakým způsobem zhodnotí. A to taky není jednoduchá věc v současné době, no tak pak taky musím nakoupit, že jo. Takže to je další záležitost, kdy prostě se bude zjíždět různé PPLka, DPDčka, pušťáci a budou vozit ty balíčky a to pak zase obalím do obrovské tašky a potáhnu to na nádraží a pojedu s tím na návštěvu. Tak z toho taky nejsem nějak odvázaná, ale prostě děti to tak mají, děti prostě se těší se na Mikuláše, těší se na Vánoce, tak jim tu radost člověk dopřeje. A my dospělí už to tak neřešíme, aspoň tedy já a ty.
No, já to řeším ve chvíli, kdy vyrážím do toho světa, ty potom s těma taškama, že jo, logicky, ale já vyrážím do toho světa a přemýšlím, jak udělám tu radost, jo, ale zároveň, aby to bylo tomu užitku, no, a tak jsem takhle pohořel loni vo Vánoce, že jo. Tak mně se to zdálo být užitečné a způsobilo to nepříjemnost, tak to se někdy přihodí, no. Tak ten dárek jsem si nechal, jako, no a za dlouhých zimních večerů budu na něm spravovat fusekle, zkracovací monterky, zašívací díry a tak na oblečení.
Vidím úplně živě.
No jasně, tak jako Viděl jsem jednou na šicím stroji prošitej nehet, prst i s nehtem, jo? No. To je jediný, co mě tak jako budí ve mně velký respekt. Nebojím se brusky, nebojím se svářičky, frézy, soustruhu, jo? Přestože jsou takový ty písničky, jak stál u soustruhu, když mu vzala nohu, nebo u vrtule, když mu, a to je jedno. Takže, ale ten šicí stroj ve mně budí respekt. Takže, až se na něj vrhnu, jo, tak doufám, že to bude dřív jak po roce, aby mu neprošla ta záruka, kdyby náhodou nefungoval třeba. Tak čeká tu na mě. Směje se, mám ho tady připravený, motivuju se, koukám se na něj, mrkáme na sebe, motivuju se. Tak, Išo, opustme Vánoce, pro nás tedy jaksi svátky dárků, vůně čerstvého stromku a rozzářených očí malých dětí. Tak to opustíme, ještě je čas, jo. Trochu, málo. prošitý, píš tady Petr, že prošitý prst potkal jeho babičku Švadlenu. A to je profík, Švadlena, rozumíš? Švadlena, profík, fík, nehet. Co já blbec, no jo, jo. A co já blbec like, rozumíš? Já vlastně bych si měl uzavřít životní pojištění úrazový nějaký.
nějakou velice, velice výhodnou úrazovku by to určitě chtělo teda, no.
No, já jsem dost dobře pojištěný, kdybych v autě, jo, ale ušicího stroje, to se asi na to nebude vztahovat. Leda, že bych s tím strojem šil v autě za jízdy, tak by se možná ta pojistka na to vztahovala.
No tak jsme dotaz v té příslušné pojišťovně, jestli to zahrne také úrazy, který si ano. Teda přivodíš, kdyby tomu přitáhli se šicím strojem.
No, já ti řeknu, život není jednoduchý. No tak nám pochopitelně se to krátí, že jo. Kdo ví, jak to bude s těma Vánocema, ale já nechci tady prostě zase, pamatuješ si, jak jsme v roce 2012 běželi 23. nakupovat dárky, protože jsme nechtěli, jak jsme ten zestup, že jo, toho, kolikátý to mělo být, 21. ne, 12. nebo kdy?
No, tak nějak, ano.
Třízko a ono nic. No tak já se pro řadu lidí to byl jako opravdu takhle. Řada lidí přestala úplně tomu věřit. My jsme tomu věřili i nadále, ale neměli jsme dárky a tak jsme běželi nakoupit. No, já jsem si říkal, já vydržím, fakt vydržím, protože to musí být, třeba se jenom trošku spletli v nějakým čase, jo. A ono to bude a já prostě ty dárky budu kupovat zbytečně. Mně nešlo o ty peníze, ale mně šlo o to úsilí vůbec, jako vymyslet, co komu, jo. A nakonec jsem to stejně musel podniknout. No, to je takový trochu návod pro všechny, že fungujte, pracujte, tvořte, řešte všechno tak, jako, že to může být za hodinu, anebo taky za rok. Jo. Nespoléhejte na to, že bude vzestup a že vás ty věci minou. Ten přístup jsme si také, nebo já jsem si ho prožil, kdy jsem věřil v to, že některé věci nenastanou, nebudu je muset řešit. Ale tudy cesta nevede. Prostě osahal jsem si to já na vlastní kůži, že naopak je potřeba do poslední chvíle všechno dělat, jako kdyby se nic nemělo stát, nebo respektive víme, věříme tomu, ale nemůžeme naše životy začít skrečovat a umenšovat do nějaké provizorní formy jenom proto, že ono už to přijde. Jo. Takže třeba, jak to říkal ten Kemr, jak to říkal v tom Na samotě u lesa. No, Na podzim sklidím, prodám kravku a už nezaseju. No. A zase zasel. Takže zase musel. Tak jo, Išo, máme nějaké hlavní téma dneska ústřední?
Ne, já tady mám v podstatě nějaké dotazy a mám tady mailičky k přečtení, velmi pěkný, tak bych byla ráda, kdyby to by se chtělo vlastně ty informace, které v těch mailičcích jsou. Aby také přišli k ostatním posluchačům. Ty máš nějaké dotazy?
Mám tady dotaz. Ještě, a doufám, že asi nějaký ještě přijdou. Já jenom řeknu telefonní číslo, na které můžete posílat svoje dotazy. Je buď to telefonní číslo, které máte na mě, a nebo to telefonní číslo studiové 774-139-044, jedno na které číslo pošlete svůj dotaz, on tady ke mně dorazí do mého aparátu a já ho přečtu. Tak asi bychom mohli začít těma mailíkama, ne? Co?
No, jsem pro.
Tak máš slovo.
Tak mám slovo. Já tady mám od minula jeden mailíček.
A nebo počkej, který... Išo, počkej, víš co? Oni jsou 3 minuty do celé, jo, do půlky. My jsme si mohli o půl zahrát, ne? Třeba.
No můžem, jestli tam máš něco hezkého.
Já mám jenom hezký písničky, jo. Mám třeba Žlutýho psa. To je písnička, která trvá 8 minut. Tu hrát nebudu, jo, ale kdykoliv jsem jí hrál, tak vždycky se našel někdo, kdo by napsal, proč tuhletu písničku hraju, že ta písnička obsahuje výraz, že ta dotyčná má místo prdele záda a že nechtějí, že proč musí poslouchat toho konsternovaného, šíleného, jako se jmenuje Aleš Hejma, proč ho mají poslouchat, že je frustrovaný s tou, že ho nějaká kočka jakoby nechala, jo. Ale to je tak skvělá muzikantský věc, že tohle to tam až tolik by nemělo dráždit. Ke každé písničce má někdo nějaký vztah. Ke každé písničce, nebo nevím, jak to máš ty, jo, ale já třeba slyším nějakou písničku a mně se přesně vybaví něco pěknýho nebo něco silného, co jsem prožil, jo, v souvislosti s tou písničkou. Dodnes si pamatuju, jestli se vzpomínáš, měli jsme kazeťák, na tom kazeťáku jsme měli Abu a to, já nevím, to bylo CDčko, nebo co to bylo jako na tom natočený, ale to začínalo tím, že jako letěl vrtulník, jo, a z toho vrtulníku oni vystoupili. A to tam bylo všechno slyšet a oni je uvedli jako, že Abba, jo. A prostě ten vrtulník tam vždycky jako mě připomene, když jsme poslouchali, nevím, kolik nám bylo, nějakých 8, mě bylo třeba 8 let, nebo možná 6. No tak to bylo takový s tím spojený. No a pak jsou pochopitelně takový ty jiný písničky, u kterých se rozpomeneme třeba na některé svoje lásky a na některé svoje prožitky a na některé prázdniny a na některé dovolené třeba. A tak, no, máš taky to takhle spojený s písničkama?
No, až tak úplně ne. Já asi tu hudbu vnímám trošku jinak. Tak mě se tam tyhle ty věci nevybavujou, ale jako některá hudba mě vyloženě v vozovkách irituje, to prostě nesnesu. A některý typ hudby prostě tak jako mě vtáhne do toho rytmu, jo, tak se zaposlouchám, že jako by přestanu vnímat okolí. Jo, takže já to s tou hudbou to mám trošičku jinak. Než ty vzpomínky, no.
Já mám ty obrazy, jo, to jsou ty obrazy prostě, tak jak, že jo, slyšíme v obrazech, když to takhle řeknu, tak já to mám i s písničkama. Ale jednu jsem tady pro tebe vybral, hráli jsme ji nedávno, ale já vím, že se ti líbila, tak ti ji zahraju ještě jednou, jo?
Tak mi ji prosím tě zahraj, ano. Ano.
jsme si zároveň připomněli Patrici Janečkovou, která nedávno zemřela, podlehla nemoci. A asi to bylo hodně smutný, no, ta písnička, tak já zkusím vybrat příště něco. Ne tak ponurého, jak obsahem, tak interpretem. Ale nádherný hlas, já si myslím, ne, nádherný hlas. Co, Išo?
To, no, já souhlasím, já jenom ten poslech přes ten telefon byl jak z flašinetu, jo. Promiň. Ale jako pochopila jsem, o co jde. A tak v těch momentech, kdy to jako hrálo normálně, tak to bylo nádherný, jo.
Flašinet, to říkáš, no dobře. No tak.
Promiň.
No to je, víš co, nemohu za všechno.
Tak to je určitě technika, že za to ty nemůžeš, že to, jo, prostě ten telefon to tak pobere, bude to jinak, než když jde přes sluchátka, když to prostě funguje tak, jak má.
No, víš co, Išo, tak pojďme se zanořit do těch mailíků, které jsi chtěla přečíst.
Tak, já tady mám první mailíček, velmi zajímavý, píše posluchačka. Chci se zeptat na paní Lindu Gudmanovou a její knihu Hvězdná znamení. A pamatuji si, párkrát jste se o ní zmínila. Přiznám se, knihu jsem doslova zhltla, i když některé kapitoly se četly lépe než ty druhé. Jednotlivé kapitoly jsem zkoumala, zkontrolovala kivadlem. U některých mám vlastně otazník, protože přesně nevím. Chystám se přečíst knihu znova a popřemýšlet o ní. Je to kapitola, která mě velmi zaujala, o číslech 4 a 8, to jsou čísla osudu. Pak je to kapitola hraní muzikálních orů a na rozdíl od kapitoly o lexigramech, se mě ale nečetli tak těžce. Konkrétně mě zajímá váš názor na kříže, podle kterých spisovatelka pracovala se zdravím, protože mi přišlo, že je využívala více na sestavování horoskopu. Jde o kříž kardinální, fixní a mutační. A mě docela zaujal její vztah mezi znameními a nemocemi, jak se navzájem ovlivňují, souvisejí spolu a projevují se v těle. Tak to je tak zhruba, co napsala posluchačka. A paní Linda Gudmanová je paní nejen spisovatelka, ona je astroložka. Numeroložka a ona napsala několik úžasných knih vztahujících se právě k astrologii jako takové. A tam v té knize, která tady je zmiňovaná, ta Hvězdná znamení, se vlastně mluví o různých tématech. Kniha je tedy napsaná v Harmonickém univerzu 1, někdy v době 80. let, kdy autorka popisuje, jak se vlastně vůbec těm všem informacím dostala, protože byla víceméně kontaktována teda zasvěcenci několika různých, dalo by se říct, nechci říkat, ras nebo různých úrovní. A protože ta kniha v podstatě, když bychom ji kývali, tak byla se 70%. Jsou tam věci, které jsou pravdivé, které jsou použitelné i teď v tom prostoru Harmonického univerza 2 nebo 3. Ale je musíme brát na paměti, nebo mít stále na paměti, že to je záležitost, která byla vlastně vytvořena někdy v 80. 90. letech v tom Harmonickém univerzu 1. Je zajímavé, že paní Linda Gudmanová zemřela v 56 letech náhle na srdeční záchvat a měla rozepsanou knihu, která měla vlastně popisovat a hovořit o vzestupu. Ta kniha nikdy nebyla vydaná a nebyla ani přeložená z jiného, do jiného jazyka, takže prostě bylo by se říct, že zmizela ze světa. A ty kapitoly, které tady posluchačka zmiňuje, tak to jsou záležitosti jednak numerologie, která je použitelná, protože je to chaldejská numerologie, tak je víceméně použitelná i v harmonickém univerzu 2 a 3, protože tam ona čerpala ty informace od těch kontaktérů, kteří jakoby jí vlastně přicházeli do života a ty informace jí předávali, takže tam ona čerpala. Ona pracovala taky jako astroložka s úplně jiným, dalo by se říct, systémem domů, než pracovali ostatní astrologové, protože ona používala ten prastarý systém, který fungoval v té chvíli, když ta planeta měla tu osu svislou a ne nakloněnou, takže její výsledky potom samozřejmě byly úplně jiné. Ona perfektně popsala vlastně chování lidí v určitých slunečních znameních, v určitých typech slunečního znamení, že ona na to téma napsala, to je krásné, plus té knihy, to prostě, když si to přečtete, tak přesně jsou tam charakterizovaná určitá schémata chování a myšlení toho určitého typu. Když víme, že sluneční znamení a zvěrokruh, který fungoval v harmonickém univerzu 1, nebude platit a nebude fungovat v harmonickém univerzu 2 a 3, protože ta astrologie, která byla v tom prostoru, odkud přicházíme, tak byla astrologie, která byla víceméně programující na zvířecí chování, takže všimněte si, že v tom zvěrokruhu je hodně zvířecích znamení. No a ta samozřejmě potom tu energii toho chování, myšlení a způsobu projevu daného zvířete vlastně ten člověk jako by přijímal. Jo? Tím, že se stylizoval nebo tím, že byl charakterizován, dejme tomu štírem, tak se v určitých chvílích jako štír projevoval. A s tím právě souvisí ty kříže, protože to je vlastně 12 znamení, která jsou rozdělena do třech skupin v každém tom kříži, v každém tom typu toho kříže jsou vlastně znamení zastupující živly. Víme, že astrologové pracují se živly s ohněm, s vodou, pracují se zemí a pracují se vzduchem a v tom jednotlivém kříži vlastně je znamení každé zastupující ten svůj vlastní živel. A teď ještě ty kříže jsou pojmenované právě podle toho, jestli jsou jakoby stabilní, jestli jsou proměnné, jestli jsou takové, jakože se s nimi dá víc pracovat a dá se je tak jako více opracovávat. Takže to jsou ty kříže, které ona používala a ke každému samozřejmě tomu znamení slunečnímu. Bylo přiřazeno jednak číslo, byla tam přiřazena planeta, která vládne a bylo tam samozřejmě přiřazena charakteristika, jestli je to znamení vody, jestli je to znamení ohně, znamení země nebo znamení tedy, co jsem zapomněla, vzduchu. No a tak vlastně ona tak dávala dohromady, ona tak vlastně tím, že s tímto pracovala a ještě navíc ke každému tomu znamení je přiřazena určitá část těla, které to znamení vlastně jakoby má na starosti, tak ona s tím pracovala velice, velice přesně, že víceméně dokázala určit i profesi pro daného člověka vhodnou, nevhodnou, zdravotní problémy, buď tedy, které již nastaly, nebo které jsou potenciálně toho člověka svým způsobem ohrožující, nebo které orgány, kterou část těla si má hlídat. A ona s tím velice dobře pracovala. Nicméně, záležitost vztahu, to byla její doména, tam prostě kdo si tyhle ty knížky opatří, tak si tam opravdu počte na ty témata, která ho zajímají, pokud jde o vztahy s lidmi. Ale říkám, je to záležitost harmonického univerza 1, to znamená, že to je věc, se kterou nebudeme do budoucna pracovat. Ale budeme pracovat částečně s její numerologií. A protože pak jsem ještě tam koukala, že tam bylo dotaz na ty lexigramy, nebo co tady máme. To máme tady čísla 4 a 8, to je ta numerologie. No a pak jsou tady vypíchnutý ty lexigramy. Lexigramy, to je zvláštní způsob. Vlastně je to technika týkající se hlavně zejména a jenom anglického jazyka, protože skrze lexigramy docházelo a dochází dochází pořád ještě v tom sestupném prostoru, v těch prostorách, kde vlastně vidíme ten scénář, jak všude angličtina, 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 tak je to vlastně magická programovací technika, kdy vlastně celý svět používá angličtinu a ty lexigramy mají svoje určitá pravidla, mají svoji funkci a mají svoji obrovskou, ale obrovskou energetickou sílu vlastně fungovat tak, jak je ten lexigram, co vlastně vyjadřuje. Jo? Lexigramy jsou nepřiložitelné do jiného jazyka, proto jako ta angličtina, ty dravci tlačí na to, aby celý svět hovořil anglicky, aby teda energie a síla těch slov, těch výrazů, která ty slova v sobě skrývají, aby to vlastně programovalo už od dětského věku. Proto třeba malé děti jsou vyučovány už ve školce angličtině. Oni neznají vlastní jazyk, neznají svoji řeč, neumí pořádně mluvit, ale už jim rvou do hlavy angličtinu, protože ty anglický slovíčka, který jim tam podsouvají, tak je vlastně přeprogramovávají, odpojují je od toho svého mateřského jazyka. Víme, že jazyky slovanské jsou vlastně obrazy, jsou tam, je to jinak vnímaný jazyk. Anglicky, německy a dalšími jazyky hovořící národy nejsou schopný vnímat obrazově tak, jako vnímají Slované. A proto aspoň, když už se to nepodařilo jinak, tak do těch vlastně našich slovanských kultur jsou vnášena ta anglická slovíčka, která začínají v mnoha případech tam, kde ta angličtina jakoby je hodně používaná, kde ty děti jako se to do nich pořád hustí, tak tam vlastně dochází k narušování, přeprogramovávání, poškozování toho obrazného vidění už u těch malých dětí. Takže zase jsme tady u něčeho, čemu se říká jazykové programování. Je to záležitost anglického jazyka, je to záležitost angličtiny. Já o tom nebudu mluvit víc, nemá to vůbec smysl, protože je to technika, která se nás netýká, nebo neměla by se nás týkat, neměli bychom se ji ani učit. Ale je třeba dobré si to v té knize, pokud někdo doma máte, přečíst, co vlastně se s tou základní větou, s tou základní informací dá všechno v rámci toho fungování toho slova získat jednak za informace a jednak jak těmi informacemi vlastně vnést do prostoru nebo vnést do genetiky toho člověka některé poškozující záležitosti. A pak ten člověk vlastně to, co si do sebe naprogramuje skrze tato slovíčka nebo skrze tyto věty a slova, tak vlastně to tak vysašuje do prostoru. Jsou to hrozně zajímavé věci, ale myslím si, že není důvod se s tím nějak jakoby vůbec jako zabývat. Ale je to technika, která mě třeba odpověděla na to, proč jsem si říkala, proč pořád jenom do nás rvou, proč pořád jenom angličtina. Je to světový jazyk a angličtina je nejlepší, jak domluví anglicky, tak je barbár kulturní a podobně. No je to proto, že přes tu angličtinu oni programovali. A já jsem zkoušela angličtinu se učit A při třetí lekci se mi z toho udělalo tak špatně, že jsem, že jsem prostě jednou průži z angličtiny zkoušela. Prostě je to pro mě hnusný, nesrozumitelný jazyk. To hatmatilka, která se jinak píše, jinak vyslovuje. Jedno slovo má 59 výrazů, jo, takže člověk, aby pořád přemýšlel. Ale je to prostě jazyk, který pro Slovany je velice těžký, velice náročný a dost nebezpečný a poškozující. Jo. Teď už asi v tomhle prostoru, v kterém se nalézáme, ty síly tak nefungují, ale pokud jsme byli v prostoru Harmonického univerza 1, tak už jenom ten prostor, který byl revizovaný, násobil sílu energie, která vyzařovala z toho sdělení toho lexigramu. Jo, je to jméno, titul, věta, slovo, které jakoby, když pracujete s písmenkama toho jednoho slova, tak vám dává několik možných dalších variant a to vlastně všecko to slovo v sobě obsahuje. Tu energii toho, co za slovíčka další z toho jednoho můžete sestavit. Ale funguje to opravdu jenom na angličtinu, na žádný jiný jazyk. To nefunguje, je to tak postavené, je to v podstatě nepřeložitelné, takže některé ty, když byste překládali z angličtiny, tak v českých výrazech s tím nemůžete pracovat. Ty lexigramy na češtinu, na slovenštinu nefungují. Je to technika fungující pouze na angličtinu. Je to taky tak postavené, aby to ta angličtina, protože víme, odkud výtrvané Amerika a Anglie, kde teda tyto jazyky vznikly, tak to je to, co ovládá svět. Tak já si myslím, že jsem snad odpověděla.
Možná bych k tomu ještě doplnil, víš, že bývala ruština, a to i v tom dneska v západním světě, tak bývala ruština tím světovým jazykem. Francouzská šlechta mluvila rusky. Na řadě dvorů se mluvilo rusky. Ve vědeckém světě se mluvilo rusky. A pak vlastně nastalo to vymýcení té ruštiny, vytlačení. Všichni mají představu, že jakoby všude se mluvilo latinsky. Jo. To není pravda. Jako ruština byla pochopitelně jazykem nejvíc rozšířeným. No a církev pochopitelně přinášela latinu jako takovou. No a latina měla za úkol vytlačit ten jazyk a nahradit ho angličtinou. Tak to jenom, když se nad tím zamyslím, tak mi to takhle tam připadá.
Mm-hmm. Ano.
Máš pravdu? No promiň, ještě jenom se chtěl říct, že máš pravdu v tom, že a o tom se třeba hodně vyjadřoval Dobrovský, jo, jazykovědec, který právě na toto poukazoval, že rodný jazyk je jazyk, který pochopitelně udržuje kontakt s těmi silami, které léčí a uzdravují toho člověka. A když to malé dítě, rodiče jsou na to pyšní, jak ono začne ve 3 letech, ve 4 letech, v 5 letech, jak mluví anglicky dřív než česky třeba, nebo dřív než slovensky, tak se mi chce brečet. Protože přesně vidím, jak to dítě bude mít zdravotní problémy, jak se biorobotizuje, jakým způsobem skončí ta bytost, ten tvoreček. Tak je to jenom k tomu taková poznámka. Ty jsi chtěla ještě něco říct?
Já jsem jenom chtěla dodat, že právě ještě Linda Goodmanová, než zemřela, tak vytvořila karty vykládací, které tedy u nás vyšly v jednom vydání, pak dlouho, dlouho nic, a vyšlo druhé vydání, takže ty karty vlastně propojují tu knihu Hvězdná znamení i výkladové karty. Takže to ona vlastně pracovala tímto způsobem a Je to taková zajímavá literatura, pokud si to někdo chcete přečíst, tak se tam dozvíte spoustu věcí. Ona i popisuje, jak vlastně ji kontaktovali ty zasvěcenci a tak, co všechno se vlastně dozvěděla. Je tam mnoho a mnoho dalších informací, ale musíte si to třídit, protože některé věci jsou zavádějící. Nevím, jestli už tím, když tu informaci dostávala, nebo až při tom, když vlastně tu knihu sepsala, pak to bylo vlastně dáno do tisku, případně při překladech. Takže musíte si pořád kontrolovat, z kolika procent je to, co tam je napsáno, důvěryhodné, pravdivé, zreverzované a podobně. Tak je jasný, že určitě neměla všechny informace, které byly stoprocentně pravdivé, že určitě tam byly nějaké záležitosti, které vlastně byly zavádějící. Jo. Takže říkám, zajímavá osůbka, paní krásně popisující záležitosti nebo takovou tu psychiku těch různých typů znamení. Úplně jednoduše s tou astrologií pracuje a myslím si, že stojí to možná za přečtení, seznámení se s některými těmi věcmi, ale neberte to jako bernou minci, protože je to záležitost, jak jsem říkala, té minulosti. Ale některé z těch věcí budou platit i ve dvojce, i ve trojce. Takže tolik paní Lindě Gutmanové, mojí oblíbenkyni.
To já vím právě, že ty jsi na ní začínala, že jo, nějakým způsobem, nebo byla to jedna z tvých prvních, jak bych to řekl, knižních guru, nebo tak by se to dalo říct?
No, knižní guru a trošku, no mi to trošku, hodně, nebo hodně mi to pomáhalo, když jsem chodila na astrologii k panu Pavlu Turnovskému. On měl taky velice zvláštní pojetí nebo vnímání a vytváření těch horoskopů. A i tak zase moje výklady byly zase až úplně trošičku úplně jiný, že on občas kroutil hlavou. A říkal, že v podstatě proti tomu nic nenamítá, to, co tedy jako jsem odevzdávala jako práci, co jsme měli doma cokoliv. Ale že by on to sám takhle neřekl. Ale že jako v zásadě je to zvláštní pojetí, zvláštní vnímání. No já jsem se trošičku tím, že jsem jakoby jí vnímala, tak jsem se i odklonila úplně v některých věcech od používání těch striktních návodů, tak jak to v té astrologické škole vlastně říkali všem, podle kterého typu domu a prostě já nevím, co všecko. Takže já jsem se držela toho, jak pracovala paní Gutmanová. Myslím si, že teda ty horoskopy, kterých jsem pár udělala, tak vystihly toho dotyčného člověka mnohem líp, než ty horoskopy, které byly dělané jednak na počítači, protože tam ty domy byly zadané, že jo, podle kterého systému. No a tam to potom samozřejmě vycházelo trošičku jinak, ale já jsem se držela toho jejího výkladu a to mě nikdy nesklamal. Takže a ten způsob toho vypočítávání nebo toho kreslení, jo, a využívání těch informací je dost jednoduchý a myslím si, že mnohem přesnější než to, co fungovalo předtím. Můj názor, jako asi možná se mnou ne všichni budou souhlasit, ale tak koho to zajímá, si ty knížky přečte, jsou to nic, když nic jiného, tak je to hezká četba o různých lidských povahách a projevech chování. Ona to má rozdělené i jako, dejme tomu, dítě ve škole, ve vztazích, na pracovišti. No, takže jak se které znamení v těchto různých, dalo by se říct, oblastech života projevuje, má to rozdělené, jak se chovají muži, jak se chovají ženy. Je to hezký čtení, mnohdy se pobavíte, takže já to doporučuji možná víc než nějakou detektivku před spaním.
No, ale pořád platí, že některé věci už neplatí.
Tak, ano, to je to, co jsem říkala, že musí si to vytestovat a nebrat to za bernou minci, že to je čistě jenom takový orientační, informační záležitost. Příjemná.
Tak, a já zahraju písničku Máme půl hodinku za sebou, tak já ti zahraju jinou písničku, tak si poslechni něco
tak
jiného.
Zahraj mi.
Tak jenom, ať si vydechneš.
Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje oči, Kristýnko. Stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko. Stejnou písní jako tlukou slavíci tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo do lící, jak jsi krásná, moje Kristýnko. Jak je hladké portugalské hedvábí, hladší je tvá paže, Kristýnko. Žádná jiná na světě mě nevábí, já chci jenom tebe, Kristýnko. Tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko. Hezčí nežli karafia v zahradě, hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko. Mám tě rád a ostatní je na snadě, chci být navždy s tebou, Kristýnko. Chci být navždy s tebou, Kristýnko.
Tak hezká písnička od Valdy, ale tu písničku napsal Zdeněk Petr. A Zdeňku Petrovi 12.10. by bylo 104 let, kdyby se dožil. Takže takové malé výročí jsme si připomněli. Dobrá, pojďme tedy na další mailík.
Jdem na další mailík, ten se mi taky moc líbil a píše další posluchačka. Mé vyšší já se mnou často komunikuje prostřednictvím obrazů, místo slov pak vidím situaci nebo kratičkou scénku a často ještě alegoricky jako přirovnání. U té nové skupiny, protože my jsme se minule bavili o tom, jestli diskutovat, nediskutovat přes telefon, tak posluchačka se k tomu právě vyjadřuje, že u té nové skupiny jí přišel věm jakoby malotřídky na vesnici, kde jsou děti různého věku v jedné třídě a laskavý pan učitel je pozorně pozoruje a pracuje s nima. Malé děti počítají například 3 a 3 a 3 je 9. Ti starší říkají, ale jde to také 3x 3 je 9. A pan učitel také říká, ale jde to také 3 na druhou. Jde to umocnit. A děti chtějí vědět, co to je, a on jim vysvětluje, že ty malé se musí ještě pomalinku počkat, těm větším to už pak ukáže. A já jsem si z toho vyvodila, že ve skupině jsme my inkarnáti, tedy děti, a naše vyšší já je prostředník mezi námi a panem učitelem, tedy duší, duchem. A vyšší já rozhoduje, komu jaké informace předá podle jeho vlastní úrovně, protože duch zná variant několik a umí odpovědět více způsoby. Ale nemělo by to smysl vysvětlovat mocný prvňáčku. Takže duch chápe inkarnáta, ale inkarnát ducha někdy ne. Jinými slovy, vědomí inkarnáta nemusí pochopit široké vědomí ducha. Ze stručnění na telegramu tedy vyznělo špatně. Takže to je takové hezké vyjádření k tomu, jak to vnímá posluchačka, když jsme si povídali o tom, že vlastně těžko asi diskutovat písemně, protože mnohdy je třeba jako dalšího vysvětlení, hlubšího vysvětlení. A teď se tam budete rozepisovat, protože někomu ta záležitost je jasná, pochopí rychle, co někdo, protože je tím třeba druhákem, ne čtvrťákem, tak potřebuje možná trošku jiný způsob výkladu. Takže to je taková charakteristika, kdy posluchačka napsala, jak ona to vnímá. Ty rozdíly v tom, že to je potom velice komplikované, ten diskuzní kroužek, když tedy stručně pak může dojít k nějaké chybě. A zase rozsáhle se tam někde jakoby rozepisovat, někomu to bude stačit, někomu to nebude stačit. Takže je to takové sporné, záleží vlastně na tom, jak kdo pojme a pochopí třeba tu danou odpověď na určitou otázku, kterou se ta skupinka bude zabývat. Že my jsme to s Petrem hodnotili, nebo my jsme to s tebou, Petě, hodnotili, takže vlastně je to velice těžký a komplikovaný určit, jak prostě těm lidem některé věci vysvětlit, protože každý má jinou úroveň, jiný způsob chápání. Posluchačka tady má obrazy, někdo vidí situace, někdo si představí úplně něco jiného, někdo je technický, takže spíš jako technickým způsobem dokáže některé věci si jakoby vysvětlit, pochopit a tak. Někdo to prostě potřebuje jakoby zjednodušeně, někdo potřebuje sáhodlouze. Takže ono je to potom takové docela těžké nějakým způsobem, aby to bylo pro všechny srozumitelné, aby to nebylo zdlouhavé plkání o ničem, protože to je ta naše obava, že potom se to někam zvrhne a že vlastně mnozí nebudou ani vědět, jako, o čem to tam vlastně je. My jsme zmiňovali tu skupinu, když přišlo Amenty, a ti lidé tam potom vlastně v té skupině točili merkabu a teď se předháněli kdokoliv tisíc otáček, kde měli žádnou merkabu točit, žádnou merkabu neměli, že jo. Ale my se domnívali, že točí merkabu a čím víc budou točit, tak tím budou duchovnější. A teď se předháněli v tom, kdo už kolik těch otáček udělal. A v podstatě někteří věděli, o co jde, ale mnozí nevěděli, ale prostě jenom se tak jasně těmi informacemi, které dostali od těch Angličanek, které sem přijeli, které je školili, údajně byly tedy od té skupiny, té první mluvčí, tak nahrabali peníze, podali informace, kterým prostě ty lidi nemohli absolutně rozumět, ale byly velice důležitý, protože dostali obrázky, dostali informace, se kterými si mysleli, že vědí, jak zacházet, ale vůbec netušili. Já
jsem sledoval vývoj diskuze o tomto. Jo. Petr nakonec navrhl, že se mu to zpočátku líbilo, ale pak, že dospěl k závěru, že by to asi nebylo úplně to pravý ořechový. Já jsem rád, že ten názor tam vznikl, jo, že to není názor od nás, ale že tam ten názor vznikl. Ono, přátelé, to je v kombinaci s tím, co napsala Hanička, jo, to byl ten mail, který se tady četla. To je totiž popření nejrychlejší cesty v rámci evolučního růstu, kterou máte automaticky k dispozici, a to je ta práce s vyšším já. Jo. Vaše pravé vyšší já vám přesně nadávkuje tu informaci v rozsahu, který je pro vás nejvhodnější, proto abyste to jakoby pochopili na začátku principiálně a potom si s tím teprve můžete víc hrát, ale zase k tomu potřebujete další posun třeba v té evoluci. A to je přesně o tom, jo. Těžko budete vysvětlovat dítěti, které umí sčítat 3 a 3 a potom ještě 3, že může udělat 3 na druhou, protože přeci 3 krát 2 je 6, jo. To dítě by to takhle začalo chápat. Čili ta dvojka by ho tam mátla, přestože je mrňavá. A protože nezná ten princip, že na druhou rovná se něcokrát to samé, tak by se mu to pletlo. Čili každému je potřeba jakoby tu informaci chroupnout správným způsobem. Každý, znova říkám, jo, každý, kdo je vzestoupený, ještě nám vypadne, protože se hlásí telefon, už se asi stalo, to je prostě peklo.
Já to ale slyším, já to ale slyším.
Ale vypadneš za chvíli, saď se.
No, je tam ta, je to ten taková, ten limit, kdy nám to zase jakoby vypadne, protože si telefon myslí, že si příliš dlouho povídáme.
No, že si usunula se zaplým telefonem. Říkám. To znám se světničkou, ne, Karlem, to znám prostě. Zapípá 10 sekund a je to venku. Hele, to máme osahaný s Karlem světničkou. On to neslyší, já to slyším. Zapípá to, za 10 sekund finito. Jako. Takže chci právě říct, že ta nejrychlejší a nejméně zrádná cesta je právě v komunikaci s vyšším já. Každý, kdo je vzestoupený, je napojený. Je napojený na informační pole, už ne ani svoje, ale je napojený na informační pole společně, když to řeknu, s těma dalšíma 11. Jo. A dokonce někteří s těma dalšíma 144. Tady máte obrovské množství informací, které třeba znáte, ale teď je uslyšíte trochu jinak, když se budete ptát. Protože jste ve vyšší úrovni. Máte přinesené informace od dalších 11 nebo od dalších 143. Záleží, jestli jste duchem nebo jestli jste duší. Takže tady můžete čerpat neskutečné množství, protože předtím jste byli napojeni na ty informační pole v rámci toho, že jste byli v nějaké úrovni, teď jste ve vyšší úrovni, máte větší rozsah, kam vaše vyšší já si může sahat pro ty informace. Nezapomeňte, že vaše vyšší já momentálně je buď vyšší já poskládané z 12 vyšších já, nebo vyšší já vaše je 12. Jo, zase má k dispozici tuhletu platformu informací. Když se nad tím takhle zahloubáte, tak toho, co můžete zkoumat, toho, co můžete poznávat, je hodně. A pozor, ještě pořád, tady jsou jakoby věci, které máte poznat. Ještě jsou tady pořád záležitosti, které jste neobjevili, ale máte je objevit a máte je poznat. Když povedete nějakou diskuzi v nějakém kolektivu a ten kolektiv se bude ubírat nějakým směrem, a teď se bavme, že dobrým směrem, jo, bude se ubírat dobrým směrem, tak ale to mohou být témata, která pro vás vůbec nejsou důležitá a vůbec nejsou pro vás ani určena. Protože buď je nepotřebujete momentálně jakoby zobrazovat a zaobírat se jimi, protože vy teď byste se měli zaobírat úplně a naprosto něčím jiným. To vaše vyšší já ví a proto vás tam povede. Z tohoto důvodu jsem rád, že jste k tomu dospěli, že pořád ještě je čas nebo prostor spíš a invenci je potřeba věnovat intenzivní individuální práci. Byť si můžete rozkomunikovávat v nějaké skupince a o tom vůbec nic, jo. A od toho je třeba ta diskuze na Midgardu, mimo jiné, i o tom, že tam někdo nahodíte nějaké téma. Dělal jsem toto, vyšlo mi toto, můžete mi to někdo zkontrolovat. Diskuze tohoto typu v pohodě, to vůbec není, ale já jsem jenom se bál toho, že se začnete jakoby stylizovat do nějakého, řeknu, čekování určitých věcí a zkoumání jako komunita, která tam vzniknete, půjdete všichni za nějakým jediným cílem, jo. To by bylo, nebo za nějakým tématem, které není pro všechny stejné. Takže na vysvětlenou. Vy jste, jak bych to řekl, jste bytosti, které jste buď částečně, anebo už začínáte být vědomé jako takové bytosti, tak už byste měli individuálně pracovat, samostatně byste měli pracovat přes svá vyšší já, protože vy skládáte ten celek, nikoli že dohromady budete jakoby něco hromadného budete potom porcovat na kousky pro vás, jo. Vy každý se dopátráte nějaké cesty, to bude to, jak bude vypadat váš realitní plán, váš osobní realitní plán, který bude součástí té reality. A v té realitě se budete věnovat tomu, co vaše jest, k čemu jste se přihlásili, co je vaše cesta. Budete k tomu využívat informační platformu, čili informační pole, které tady zanechali předci, které jste tady vytvořili částečně vy, které je tvořeno účastníky té reality. A toto jsou jakoby věci prioritnější, než utrácet čas jakoby nějakým hromadným aktem. Jo. Já to nazvat. Nějakou hromadnou aktivitou. To jsou věci jako pro impulzy. Jo. To znamená, že diskuze tady, tak jak si tady tyko s Išou něco a s vámi pochopitelně, protože vy tu interakci tomu dodáváte, tak jak to tady diskutujeme, tak to jsou vlastně pro vás jako kdyby náměty na týdenní práci. Je jich tady těch námětů dost, anebo na základě toho vám přijde informace, která s tím tématem až tolik vůbec nesouvisí, ale vznikne na základě toho všeho, co si tady říkáme. A vy se tomu tématu máte věnovat, jo. Čili pokud někdo jako říká, no už aby to bylo a už takhle, otázka zní, a pracuješ na tom? Pracuješ na tom, aby to celé proběhlo co nejrychleji? A nebo jenom chodíš a drbeš si hlavu a říkáš si, mě už to tady nebaví a už aby jsme odtaď vypadli. Čili vidíme to takhle. Teď už se bavíme, řeknu, toto vysílání a naše setkávání se, ať to bylo v autokempu, nebo ať to je na semináři, tak to jsou inspirativní aktivity. Jo? To prostě pro nás, pro Išu, setkání s váma vždycky je nějaká inspirace k něčemu. Předpokládám, že pro vás je to to samé. Čili my vás potřebujeme inspirovat, ale teď už nejsme jako v té základní škole v první třídě, kde se učíme sčítat 3 a 3 a 3, ale teď už pracujeme jako na vyšší úrovni a už bychom si 3 a 3 a 3 neměli vysvětlovat. To už by mělo být automaticky, že je 3 na 2. Jo. A aby jsme se odrazili dál, aby jsme se odpíchli. Čili když tady Iša mluví o tom, že třeba na Midgardu, že to je nejpomalejší ty postupy tam a to jakoby usazování těch lidí do těch pozic, kde se mají nalézat, dosahování té nějaké úrovně, že to je nejsložitější, protože je tam nejmenší vědomost, když to řeknu, tak ale třeba na Taře by ta vědomá, nebo ty bytosti už měly být hodně vědomé, jako jo. A vědomá bytost se snaží pracovat na tématech, která jí chodí, protože to jsou její témata a jsou to věci, kterými se má zaobírat. Není potřeba vokukovat druhé, na čem pracují v uvozovkách. Jo, třeba vás to téma zaujme, tak ho chcete rozpracovat. V pohodě, to znamená, že asi na něm máte dělat. Ale protože jste slyšeli, že ten a ten dělal na tom a na tom, tak se nutit, jakoby, to vás ani nebaví ta práce, protože to není vaše dílo. Ale ve chvíli, kdy začnete zkoumat některé věci a baví vás to, jste jako pro to zapálení a i když si urvete třeba hodinu a půl, no, hodinu denně, nebo půl hodiny denně, jo, abyste něco pokejvali a někam se posunuli a činí vás to, jakoby naplňuje vás to tím štěstím toho poznávání, tak děláte na dobrých věcech. Tak bych to asi charakterizoval. Co ty, Išo, jestli chceš k tomu něco dodat?
No tak v každém případě máš pravdu, no ale ono taky tím, že aspoň třeba tu půl hodinku denně trénujete, tak vlastně se učíte líp klást otázky. Přesně, jo, učíte se číst ty písmenka na písmenkové tabulce. Vlastně zdokonalujete se v té práci s tím kyvadlem. Nikdo ani to kivadilko v danou chvíli nepotřebuje, má ho tam jenom nějakou berličku, protože mu ty informace, ty věci mu vlastně sami přichází do hlavy jako nápady, jako myšlenky, jo, takže někde to ani třeba už není tak nutné potřebu točit prostě pořád tím kivadlem a opravovat se. Někdo potřebuje zkontrolovat, jestli ano, jestli to, co jsem teďkon mi přišlo, jestli je to správně, jestli jsem to správně pochopil, jestli tomu správně rozumím a podobně. Každý to má jinak. Paní posluchačka to má v obrazech, má to v situacích, hodně lidí, se kterými jsem mluvila, má podobný vnímání, obrazy, situace, přijde myšlenka. Prostě záleží na tom, v jaké formě vám to vyšší já napovídá. Každému sedí něco jiného, někdo to má přes logiku, někdo si to logicky dokáže odvodit a jenom pak je vám zkontroluje, jestli mu to tímto způsobem jako sedí to, co vlastně by měl vědět nebo zjišťovat. Někomu to prostě funguje zase jinak, jo. Takže záleží člověk od člověka, ale když vědě budete chvilečku se tím zaobírat, tak získáte takový ten grif, získáte tu dovednost. Říkám, velký problém je kladení otázek. Někdy ty otázky jsou tak zapeklitý, že to vyšší a chudák stejně neví, na co se ptáte. A je třeba teď už tím, že jsme ve vyšší úrovni, pracujeme, dalo by se říct, na vyšší úrovni, ty věci rozpitvávat. Nespokojit se s tím, že mi vyjde, že mám někam linku. Chci vědět, odkud kam ta linka vede, jaké informace, jaké energie po ní běhají. A proč to tam běhá? Kdo mi to tam dal? A proč to tam ještě mám? A proč je to funkční, je to aktivní, nebo už je to čisté, jenom že ta linka je odpojená. Prostě Když mi vyjde nějaká položka, tak se ptám, jestli třeba mám více rozpitvávat. Někdy vám vyjde, že nemusíte, že stačí vyčistit. Někdy vás vaše vyšší já vede k tomu, abyste se tou záležitostí více zabývali. Abyste to jakoby rozebírali. Protože to může být nějaký příběh, který se vztahuje k něčemu, k nějakému problému, k něčemu, co by vás mohlo do budoucna třeba blokovat, nebo co teď v tuhle chvíli je třeba otevřít a vyčistit a podobně. Jo. Takže tím, že denně budete chvilečku na čemkoliv pracovat, byť jenom na tom kladení otázek, tak se vytrénujete natolik, že potom to vaše vyšší já už vám bude říkat, co je potřeba, čím se máte zabývat, co máte řešit. Ale prostě už se budete učit jakoby pracovat samostatně. Když máte někoho, kdo vám to může překontrolovat, to, co vám vychází, je v pořádku. To si samozřejmě, to je vaše výhoda. Někdy ty záležitosti můžete mít propojený, někdy vám budou vycházet i třeba různé odpovědi. Je dobré se ptát proč, protože ne, protože někdo třeba divně kývá, nebo nepochopil, nebo špatně položil otázku, ale právě proto, že třeba to vyšší já má různou úroveň jednoho i druhého člověka, no a pak samozřejmě hledí na tu záležitost ze svého úhlu pohledu. A tam potom se můžete ještě dozvědět fůru dalších a dalších takových informací, ze kterých si budete říkat, jako z toho mi jde hlava dokola. To prostě je pro vás taková ta, aspoň mě to teda vždycky dělá hroznou radost, že jsem se zase něco dozvěděla, zase se měla nápad a zase prostě by to přineslo informace. A tím se vlastně posouváte dopředu a to vaše vyšší já získává širší a širší záběr, kam si může pro ty informace sáhnout. Do kterýchkoliv širších a vyšších úrovní. Může také požádat i ještě bytosti z vyšších úrovní, tam ještě sám třeba to jako bytost nemůže, tak může požádat, aby se podívali, jestli tam v tom šuplíku někde, někdo někde v nějakém tom regálku, v tom archivu, není ještě něco, co třeba souvisí s problémem, který řešíte. Jakýmkoliv způsobem s tím vyšším já komunikujte. Komu nefunguje úplně kývadlo, povídejte si s ním jenom tak, jako kdybyste tam měli na návštěvě někoho na kafi. Oni vám ty nápady, to vyšší a vás bude trénovat, budou vám tam ty nápady chodit. Jo, tak je to hlavně o tom pracovat. Řešit to, co je třeba řešit. Pokud máte někomu pomáhat, tak se zase ptáte samozřejmě, jestli teda je to dovolené a podobně, tedy všechny ty věci, které děláte při přípravě na práci s kyvadlem. No a tam je prostě ta záležitost toho ptát se proč a jak a kdy a prostě získat co nejvíc informací, byť vám vyjde třeba jenom jedna položka k čištění, tak se nespokojit s tím, že vám tam prostě vyjde jedno, dvě slovíčka, který prostě dáte vyčistit. Je dobrý se ptát jako na další podrobnosti, protože teď už je to pro vás důležitý. Teď už nejsme v tom systému, kdy vlastně vykýváme nějaké položky, které zadáme vyčistit. Ale je tam mnoho těch položek, které je dobré vědět, proč tam jsou, kdo mi to tam dal, proč mi to tam dal, jestli je to kvůli tomu, že mě vyšší já před něčím chránil, nebo jestli mi to tam dal nějaký rošťák, a proč mi to tam dal, nebo co jsem udělala. Jo, a prostě pitvat ty věci do podrobností, až jako vědět úplně to nejprvnější, co se přihodilo, co to způsobilo, co je toho základem a tak dále. Takže to jsou věci, se kterými si můžete hrát, můžete si prostě, máte si tušku papíra a všechno si pište. Protože za hodinu nebudete vědět, na co jste se předtím ptali, co vám vyšlo jako první. A z toho si potom vlastně můžete skládat z těch odpovědí, si vlastně můžete skládat příběh, událost a podobně. Je to docela jako zábavný, ale je to o tom prostě trénovat. Byť třeba tu půl hodinku, tak jak jsi říkal, jenom tak chviličku tomu věnovat, aby se udržoval kontakt a aby se tam prostě přibyly ty záležitosti týkající se těch dotazů, těch otázek.
jsem chtěl jenom k tomu podotknout, ta práce s tím pravým vyšším já, nebo práce na vaší informovanosti, no jak to pojmete, jo, by neměla být práce pro práce, mělo by to být upřímné. To znamená, jako možná někteří neví, proč by to měli dělat. Jo. Není to, jak bych to řekl, to je velice závažné téma. Jo. Představte si bytost, která vzestupuje a ona neví, proč by se měla zajímat o ty věci, které se může dozvědět skrze pravé vyšší já. Ono je to potřeba správně pochopit, jo. Protože pro evoluční růst v určitou chvíli potřebujete vědět, chápat, kde jste, co jste, proč jste, kde se nalézáte, co jsou vaše úkoly, které jste si sami navolili pro pobyt v té realitě a tak dál. Čili čím jste prošli, to je celý soubor různých typů informací, bez kterých pravda by se člověk takřka jako nemohl obejít, jo. Přesto někteří lidé dodnes žijí, vzestoupili a jakoby to netankuje toto. No jo, jenomže to je taková jenom jízda na vlně a tu vlnu dělají druzí a může se z té vlny spadnout. Protože člověk by měl mít, tak jak to máme v názvu našeho pořadu, jo, evoluce je základní povinnost člověka. Jako evoluci, vůbec, jako aby to nebyla deevoluce, nebo aby to nebyla stagnace evoluce, aby to opravdu, ten růst tam byl, toho evolučního potenciálu, růst vibrací, tak to všechno sebou nese ruku v ruce poznání. Když jako poznáváte, dostáváte k tomu nástroje, to jsou schopnosti. Třeba schopnost načítat od svého pravého vyššího já informace. Někdo přes kývadlo, někdo jinými způsoby. Já neříkám, že tak, jak to řekla Iša, vlastně nemusíte nutně pracovat s kývadlem. Můžete si to tím kývadlem jenom tu a tam, když je to hodně divoký, tak se můžete ověřit. Jo. A každý to můžete mít jinak. Ale s vaším evolučním růstem vám vzrůstají, narůstají, navyšují se schopnosti, které máte. Evoluční růst je o tom, že se posouváte z oblasti takřka nevědomí do oblasti vědomé, stáváte se vědomou bytostí a vědomá bytost se může při svém evolučním růstu stát Bohem, který tvoří. Tvoří na začátku, co to je to tvoření, božské tvoření? To je tvoření myšlenkou, to znamená skrze myšlenky tvoříte. Měří věci malé, nicotné a můžete se dopracovat až k tomu, že jste schopni toho tvoření třeba v oblasti hmyzu, živočichů, rostlin, systému, galaxií. To je evoluční růst. To není jako činnost pro činnost. To je o tom, že toto máme k dispozici. Toto jsme my, toto jsou kristovští lidé. Tímto jsme obdařeni. Obdařeni a také zavázáni. Pokud někdo vám dá takovouhle možnost, schopnosti, perspektivu, to, z čeho jste vznikli, myšleno vědomí, jo, neslo ten podpis, že se můžete stát evolučně rostoucí bytostí. Nebyli všichni takhle nebyli obdařeni, všechny částice vydechnuté, většina těch vydechlých částic nebyla tímto obdařena. Tak promarnění této příležitosti, té šance, té nabídky, rovná se jednání proti konům. Jo. To se vším všudy, proto o to přijdou ti lidé. A proto ti lidé nevzestoupili a proto ti lidé byli sanováni a proto, když nebyli odvinuti, tak se stali pouze kosmickým prachem. Protože jim to nebylo k ničemu. Oni ten potenciál absolutně nevyužili. A budou nahrazeni těmi částmi, které uchopili tu příležitost a dokázali přes tu evoluci se vypracovat, dejme tomu až k tomu vědomí, které patří k tomu lidství a k tomu člověčenství. Takže to je, jsme strážci evoluce, navíc ještě. Čili to máme obrovský potenciál. A nevěnovat se tomu je, jak by řekla Bible, hřích. Jo? Ale já to takhle nechci stavět. Je to natolik vzrušující. Představte si, že iše chodí ještě teďko informace k něčemu, co už jakoby je dávno, řeknu, v fúzovkách, jako kdyby za náma. A my se, když to diskutujeme, tak se vracíme jakoby do určitých období, kdy nám prostě něco vyšlo, nějak jsme to uzavřeli, protože víc nás to v tu dobu nemuselo zajímat. Situace, jo. Nebo nějaký děj, nějaká událost, nějaké poznání. A teď nám k tomu dojde teprve ta informace, která nám z toho učiní ten srozumitelný poznatek. Až teď. Proč až teď? Protože tenkrát to nebylo důležité a tenkrát bychom to asi ani nepochopili. Čili takhle s náma pracují ta vyšší já. Víte, kolikrát dostanete jakoby impuls, na základě kterého se dozvíte úplně něco jiného. Vlastně oni s vámi potřebují navázat nějakou komunikaci. Takže vám se začne něco dít. Vy se ptáte a vůbec to jako do sebe nezapadá. Ale ono vás to při tom ptaní přivede na toho jádro, na to jádro pudla. Proč vlastně, teď řeknu blbost, jo, teď jenom budu parafrázovat, proč vás tak strašně rozbolela noha a při zkoumání toho, proč vás ta noha bolí, jste se dozvěděli úplně něco jiného. Co zdánlivě s tou nohou až tak úplně nesouvisí. Protože oni prostě do nás kopou v uvozovkách, aby jsme potlačili tu lenost nebo ten nezájem a nebo aby jsme nepřehlédli to, co nám potřebují sdělit a z nějakého důvodu to potřebujeme vědět. Jo. A i když teď se vám to jeví, jakože tuhle informaci, proč mi tuhle informaci řekli? Jo? Proč to musím vědět? No, to se teprve dozvíte. Ale bylo potřeba vás tou informací vybavit. Čili to, řeknu, to evoluční klokotání a to evoluční, ten evoluční růst, jo. Jsou situace, vemte si, že tady bytosti některé dokázali svým přístupem, není jich málo, jo, dokázali svým přístupem docílit toho, že neudělali jeden vzestup, ale udělali v jednom výstupním okně udělali dva ty vzestupy. Protože přijali některé třeba bytosti ku pomoci, jo, které tady byly, přijali některé výzvy, které byly nad rámec jejich původních kontraktů. Přijali další a další a další úkoly, rozšířili o ně svůj kontrakt. Tak se dostali, takřka jejich evoluce byla závratná, dostali se k záležitostem, dokázali urychlit svoji evoluci neskutečným způsobem. Někdo se třeba ptá, proč ty bytosti ku pomoci jako chodí, jo, do těch nebezpečných situací, do těch nebezpečných zón a tak dále. Jednak protože chtějí přinést do své duchovní rodiny ty poznatky, chtějí do svého třeba centrálního zdroje přinést ty informace, nebo do svého vesmíru, pokud nejsou tady odtaď. To za prvé. A za druhé, mohou, je to jejich práce na jejich evoluci. To je tento poznání z toho všeho. Čili práce s kyvadlem není jako, že abych se nenudil, tak si budu kejvat. Práce s kyvadlem nebo práce s vyšším já je učení se, poznávání, urychlování své cesty k vědomé bytosti nebo jako vědomé bytosti, čili urychlování své cesty k božstvu. Je to o, řeknu, přesně o tom, že pracovat na své evoluci, není nic důležitějšího v našich životech, než pracovat na své evoluci, takhle bych to řekl. Pro nic jiného nás vesmír v uvozovkách nekrmí energií, nezásobuje nás energií, než aby jsme tu evoluci nenechávali jakoby plynout okolo nás a jet na té vlně. My máme co dohánět, prostě máme za sebou nějaký obrovský úpadek deevoluční, takřka skok deevoluční. Máme na čem pracovat. Je potřeba se na mnoho věcí rozpomenout. A to je, já mám radost z mnoha lidí, kteří před očima rostou. Prostě ještě přednedávnem se ptali, fakt jak ty prvňáčci, jo, se ptali na spoustu věcí. A dneska se zapojují se svými náměty nebo mají jasno už v tolika věcech. Jo. Já z toho prostě mám radost. Ale mrzí mě to, že ne všichni takhle. Ne všichni. Chápu, nemůžu být všichni stejně rychlí, jo, ale mrzí mě někdy ta pasivita. A nebo to, že když tomu člověku hned něco nevíde, tak to odloží, řekne, no já se asi na to nehodím. To je... A na co se teda hodí ten člověk? Přeci nějaká cesta k těm informacím musí existovat. Bez těch informací nedostanete schopnosti. Bez uplatnění těch schopností nedostanete další informace. Bez dalších informací nemůžete aplikovat nové schopnosti, které vám jsou dány, abyste se zase posunuli výš. Jedno bez druhého prostě nejde. Tady už to není o tom, jestli se někdo rozhoduje, jestli bude zastupovat nebo nebude zastupovat. Jsme v zastoupení. Teď je potřeba uchopit příležitost a intenzivně s ní pracovat. Když jo, chceš k tomu dodat?
No, tak to víš, že chci. Ono to jako ta evoluce, že my tady dole budeme dělat evoluce. My jednak musíme napravit to, co mnozí pokazili, nebo nechali se nějakým způsobem zmanipulovat, nechali se poškodit a tak dále, tak to nechme stranou. Teď je potřeba obnovit to, co vlastně bylo sanované. Teď je třeba obnovit všechny ty různé mechanismy, všechny ty různé procesy. A ono to neděláme jenom taky pro sebe. Ten náš komplex toho vesmírního celého vlastně stroje v úvozovkách, díky tomu, že my tady dole se začneme posouvat nahoru, tak zásobujeme i ty vyšší úrovně zase určitým evolučním nárůstem. No a samozřejmě ten komplex zase získává vyšší a vyšší vibrace a může se posunout do dalších úrovní výš a výš, to je takový, dalo by se říct, skoro nekončící koloběh, který doteďka mnoho tisíc a tisíc let a statisíce let tady stál a stagnoval, protože tady dokonce miliony let. Protože tím, že došlo před těmi 550 miliony lety ke zničení tady, tak to byl už takový vrchol toho, že se vlastně ten vesmírný komplex těch spodních úrovní začal hroutit. Protože už víme, že byl padlý. Jeden sousední vesmír, druhý sousední vesmír, začal se rozpadat náš vesmír, ve kterém se nacházíme. Už harmonické univerzum 1 bylo zreverzované, bylo vtažené vlastně do fantomu a do výzadeku. A víme, že teda i další centrální zdroje v tom našem systému vykazovali určitá poškození, že ty jejich evoluční strážci byli víceméně padlými a vlastně pracovali na tom zničení, na tom převodu převodu těch prostorů do toho systému alfa omega, který vlastně byl vytvářen k tomu, aby se ten celý komplex, ve kterém se nacházíme, aby se v určité chvíli, když dosáhne z toho poškození, víme těch dvou třetin, zhruba 66%, tak se to všechno přivrátí, začne to být padlé a celý ten komplex by byl zase odpojen od těch vyšších úrovní a padnul by. A protože víme, že jednak kony jednoty, jednak jsou tam karmické mechanismy, jsou tam také mechanismy zachování, to znamená, to je imunitní systém v uvozovkách fungující v tom kosmickém komplexu, kdy prostě při dosažení určité hranice poškození se ta poškozená část vlastně odpojí, oddělí od zdroje a začne se to tam sanovat. Aby nebyly zasaženy ty vyšší úrovně. Takže tyhle ty mechanismy té sebeobrany, dalo by se říct, také imunitní systém toho systému, ve všech úrovních směrem až úplně nahoru k tomu jadýrku, ze kterého to všechno vlastně jakoby vzniká, je vytvořeno k tomu základu, tak tam prostě fungují ty mechanismy té sebezáchovy. Přece to nebude čekat, až všechno bude poškozené, až to úplně celé prostě, dalo by se říct, schnije, nebo bude nemocné, nebo prostě nebude úplně fungovat. Proto jsou tam ty mechanismy, které tam jakoby regulují. Říkala jsem přes karmu, říkali jsme dodržováním konu jednoty, to jsou ty pravidla, no a hlavně zachování toho systému, zachování energií, žádná energie se nikam nestratí. Jo, takže to všecko funguje, ale aby to vlastně i směrem nahoru se posouvalo, tak je potřeba, aby teď tady v těch spodních úrovních, kde byly ty škody v danou chvíli největší, kde muselo být sanováno, kde muselo být nově, v podstatě celý ten vesmírný komplex musel být, myslím, až k tomu jadírku, kterého je všecko vytvořené. Všecko bylo přeprogramované, překódované. Byly tam zaktualizované některé procesy, byly tam vloženy další pojistné programy, byly tam prostě vloženy další a další mechanismy, alarmy, aby ve chvíli, kdy se něco jenom objeví náznak, že se začíná něco dít, aby to automaticky spustilo ten varovný signál SOS, aby se nečekalo, až to dojde do těchto konců. Tak jako to teď došlo. A my teď tady dole vlastně jsme opustili to harmonické univerzum 1. Harmonické univerzum 2 a 3 je teď prostor k tomu, abychom nastartovali celý ten orloj, já tomu říkám orloj, protože to prostě musí fungovat, musí to na sebe dopadat jak hodinový stroj, všechny ty různé cykly, všechny různé procesy, všechny různé návazné mechanismy. To všechno musí fungovat, aby se to nikde nezadrhlo, aby prostě ty bytosti, které na sobě pracují ve všech možných úrovních, ať směrem nahoru, ať směrem dolů, aby ty bytosti prostě získávaly vyšší a vyšší vibrace, čímž vlastně celý ten komplex se zase zvedá výš a výš. To není o tom, že prostě my si tady budeme dělat evoluci a oni nahoře budou jako sedět nohy někde na stole a čekat, až jo. Všecko pracuje, ale doteďka tím, že to stálo, že to nefungovalo, že to nebylo, bylo to nemocný. Pořádně se nevědělo, co se tady dole děje, protože jsme si říkali, že nebyly informace. Ty systémy nebo ty bytosti, které měly fungovat, nefungovaly. Z různých důvodů, byť byly odstraněny, byly skorumpovaný, byly prostě nějakým způsobem někde i uvězněný, seděli na těch jejich postech, seděl někdo úplně jiný. Takže to všechno zabránilo tomu, aby se vyšší úrovně dozvěděli, že se něco děje a aby vlastně zabránili tomu poškození těch spodních úrovní. až se to provalilo, tak se to začalo řešit, no a tím pádem vlastně vzniklo to znovu nastartování, protože ty závěry byly takový, že jako není co opravovat. Se to prostě musí všecko zbořit, postavit znova v jiným systému, aby nemohlo dojít k přenosu některých blokačních záležitostí. Takže ta evoluce je strašně moc důležitá. Strašně moc důležitý je to, abychom žili podle těch pravidel, tak jak jsou nastavený, abychom si zbytečně nepoškozovali genetiku. Ono to není nic těžkého, je to prostě způsob života, kdy je třeba některé z těch pravidel prostě dodržet. Řešíme čistotu rasy, řešíme čistotu genetiky, řešíme čistotu rodu, řešíme prostě práci pro druhé, ochotu vůbec pro druhé pracovat, řešíme život v těch komunitách, život v rodinách, v rodech, v těch vesnicích, v oblastech, v městečkách, nebo prostě je to běžný všední život, ale podle určitých pravidel. Bez toho, aby jeden na druhém vydělával, aby jeden na druhého vykořisťoval, silný, aby uzurpoval slabšího a tak dále. Takže stačí jenom prostě dodržet to, co je dáno, chovat se jako slušný člověk, posílit ty svoje morální hodnoty, který bohužel teda, když se podíváme okolo, tak prostě to je žumpa, to nejsou morální záležitosti, kterými by měl normálně kristovský člověk žít. Jo. Takže to jsou věci, ano.
Já jenom ještě promiň, protože letí čas. Já jsem chtěl právě ještě dodat, jo, že to, že se Orloj pootočil a jakoby připravuje se k tomu spuštění, to ale bylo z části neorganicky, byť se byla snaha, pokud možno všechno, nebo co půjde udělat organicky, tak ale už jenom samotný fakt, že oproti evoluční organické podobě se tady ještě z duše vytvořili inkarnáti, což vůbec není systémové. Tak jenom se pootočil ten Orloj, jakoby, a ta kolečka některá se musela vyndat, pootočit a nasadit, čili není všechno dokonané a právě to je ten náš velký úkol, aby jsme po roztočení toho Orloje v co nejkratší době udrželi ten organický chod, a aby jsme vše připravili tak, aby při dalším zestupu už vše bylo de facto na principu organického průběhu, čili toho, jak to je vyprojektované, bez nějakých technologických nutných zásahů. To je vlastně to, o čem tady mluvíš, to je vlastně to veliké dílo, kdy něco se musí dohnat, zaskakují tady různé bytosti. Na semináři budeme mluvit o symbiontech. Jsou tady různá řešení, která nahrazují třeba dočasně jenom tu absenci některých, kteří prostě spadli do toho sanačního kotle harmonického univerza 1. A tak dále, tak dále. Čili to je obrovská práce. Obrovská práce. Ono to vypadá jako, že nic, ale věřte tomu, je to obrovská práce. No, máme ještě 2 minutky, tak uchop se slova.
No, já jenom ještě teda dořeknu, že vlastně o tom tady pořád mluvíme, že to pořád není konečné všechno, co se tady děje, že hodně těch mechanismů muselo být jakoby nahrazeno dočasnými nějakými náhradami a naším úkolem bude to všecko uvést, převést, dopracovat až k tomu zase organickému fungování, tak jak ty systémy budou nastaveny, ale na tom se pořád pracuje, bude se pracovat za chodu. Ten Orloj se začne rozbíhat a za chodu budou zase štelovaný, jak říkáš, ty kolečka a ty ozubený, že aby to do sebe hezky zapadalo. A až to bude úplně vyštelovaný, tak teprve to bude organický. že vlastně by ani nebylo možné to organicky spustit, protože mnoho a mnoho mechanismů z toho systému vypadlo, mnoho jich bylo vytvořeno úplně nových. Takže to ještě
prasklo je takový... mnoho hřídelek.
Ano, je tady takový práce, že prostě, ale začíná to tady u nás odspoda, protože my tady musíme napravit to, co, nebo máme uvést do chodu to, co vlastně muselo být odhozeno, muselo být kompletně nahrazeno. Jo, ty různý kolečka byly nahrazený a teď si budou přirozeně, se tam zase budou měnit přirozeně, se budou vkládat tak, jak budeme pracovat, tak, jak budeme vlastně vytvářet ten prostor a posilovat ty vibrace a vlastně řešit celý ten prostor tady, to, co se tady máme naučit, některé věci pak už budeme odkládat, protože už budeme umět a budeme zase se učit jiné věci. A tak to vlastně to je ten mechanismus toho získávání vyšších a vyšších a vyšších dovedností a schopností. A to všecko vlastně energeticky potom vytvoří ten přirozený organický systém, který začne fungovat, ale to ještě bude strašně dlouhá doba, než k tomu vůbec dojde. Protože napřed je to třeba rozchodit mechanicky s určitými náhražkami a ty budou postupně odstraněny, pak už to bude fungovat originál. A záleží na tom, jak se k tomu postavíme, jak hodně budeme chtít prostě žít ten život v pohodě, v pokoji, dodržovat ty pravidla, jak budeme prostě se stavit těm vzniklým problémům, který určitě přijdou ještě.
Išo, byli jsme strážcema evoluce. Byli jsme u toho, když vlastně řada těch zodpovědných za tuto funkci, za výkon této funkce selhala. Teď jsme ti, kteří máme vydobít tuto pravomoc, tuto privilej, toto poslání pro kristovského člověka naspět. To je důvod, proč my to máme tady řešit. Protože to je naše práce. Kristovští lidé vznikli jako strážci evoluce. O tom to je. Takže proto tu práci je potřeba odmakat a udělat, protože z tohoto důvodu jsme byli zrozeni. Dobrá, Išo, pojď se rozloučit. Já se omlouvám, mám tady dotazy, na které se nedostalo, ale myslím si, že toto bylo potřeba také říci.
Tak na ty dotazy odpovíme příště. Omlouváme se, nestihli jsme, ale dojde na ně řada. Já teď bych se sama se všemi chtěla rozloučit. Přeju vám hezký večer, hezký poslech, až bude Peťa zase v 21 hodin povídat. Určitě se dozvíte zase furu dalších a nových informací. Takže se mějte moc hezky a příští týden naslyšenou.
Já ti děkuji za tvoje dnešní účinkování, děkuji ti za informace, které jsi nám tady nadělila. Já doufám, že byly pro všechny obrovským přínosem. Děkuji i všem vám, kteří se spolu podílíte na tom našem vysílání, ať už dotazama, různýma poznáníma, reakcema a tak dále, protože to dělá to vysílání přesně ušité na míru, jak se říká. Nezapomeňte, pokud jste tedy ještě nedostali pozvánku a psali jste žádost o účast na semináři 4.11., tak se mi ozvěte, protože já jsem všem už odeslal tedy pozvánky a nikoho vyšší já nevytřídilo, takže byste všichni měli pozvánku dostat. Pavel se hlásí, že už je připraven, takže já jenom připomenu, že ve 21 hodin budu mít pro vás jednoho velmi milého hosta. Myslím si, že si to také pěkně užijeme. Nebude to v celém pořadu, bude to taková půl hodinka s Míšou, no a já už se na to moc těším. Takže v 21 hodin se na vás budu těšit. No a pro teď se rozloučíme jednou hezkou písničkou. Společně s Išou se teď od mikrofonu s vámi loučí, no jak jinak než Petr Václav.
S prázdníkem, drahý Nikolaj, děkuji vám ogromné za to, že vy nastajíte.
Děkuji.
Vyjdu noči v poli s koňům.
Ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка моё, родники, дальние деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен.
Будет добрым год приворот, было взято, взято пройдет. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен, ой, о том, как я в Россию влюблен. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен.
Идем с конем по полю вдвоем.
Спасибо.